Qalampirdan gapiramiz. Bugun 1-iyunga o'tar kechasi rus bosqinchilari Kiyev shahriga 10 Iskander raketasini uchirdi. Ularning barchasi havo hujumidan mudofa kuchlari tomonidan yo'q qilingan. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining hisobotida aytildi. Kecha tunda dushman yana Iskander operativ taktik raketa tizimi raketalari bilan Kiyev viloyatining fuqarolik va muhim infratuzilmasi obyektlarini nishonga oldi. 10 raketadan 10-tasi Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlarining qurolli vositalari tomonidan yo'q qilindi. O'tgan sutka davomida dushman tomonidan qo'shinlarimiz pozitsiyalari va aholi punktlariga 3 marta raketa zarbasi berildi. 29-ta havo hujumi, 49-ta raketa hujumi amalga oshirildi. Afsuski, tinch aholi orasida qurbonlar bor. Xususiy turar joy binolari va boshqa infratuzilma obyektlari shikastlangan deyiladi hisobotda. Aytilishicha, Rossiya tomoni Lugansk va Donetsk viloyatlarini to'liq bosib olishga urinishda davom etmoqda. O'tgan kunda davomida Ukraina qo'shinlari Rossiyaning 21-ta hujumini qaytargan. Eslatib o'tamiz, 25 may kuni Ukraina Rossiya tomonidan amalga oshirilgan tungi hujumlarda Eronda ishlab chiqarilgan 36-ta dronning barchasini urib tushirganini e'lon qilgandi. Shu kuni Ukraina prezidenti devon rahbari maslahatchisi Mikhail Podolyak mamlakat qurolli kuchlarining qarshi hujumini boshlanganini ma'lum qildi. 26 mayda esa Kiyev Rossiya tomonidan uchirilgan 10 raketa va 20 ortiq uchuvchisi samolyotlarni urib tushirganini ma'lum qildi. 27 may kuni Rossiya kuchlari Britaniya tomonidan Ukrainaga yetkazib berilgan 2 uzoq masofali Storm Shadow qanotli raketalarni tutib oldi. 28 mayda esa Rossiya qo'shinlari Eronning 54 Shahid 136 131 uchuvchisi samolyotlari bilan shimoliy yo'nalishda Bryansk viloyati va janubiy yo'nalishda Krasnodarsk o'lkasidan Ukrainaga hujum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.